Kalian baru selesai ini ya. Udah, relax saja 15 minutes atau apa 15 menit gitu, just walk around and apa, enjoy. Saya jangan diurus, saya duduk di sini. It's okay. Okay. Wow. Kalau boleh meminjam kata-kata dari Pak Andri Wongso ini, kalian ini luar biasa. Oh, masih senyum semua. It's incredible. That's very good. Well, I like to listen to what you've been talking about. So, funny, ini apa, kan dibagi kelompok-kelompoknya tetap sama kan? Okay, I like to listen to from each. Kamu aja diatur kelompok-kelompoknya suruh, kalau ada yang suruh bicaranya atau tidak disiapkan. No, it's not me, but yeah, yeah, if you.
Ini untuk pegangan.
Okay. Okay. Ini ada di sini depan nih.
Selamat siang teman-teman semua.
Selamat siang.
Selamat siang. Om.
Selamat siang.
Masih siang kan? Masih semangat. Masih semangat. Kemarin siang terus. Ya teman-teman, ini kita diberi kesempatan kepada yang telah mewakili dari kelompok yang nanti menyampaikan. Nah, langsung saja kita mulai dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 1 menugaskan salah satu dari kelompoknya untuk menyampaikan hasil dari apa yang telah didiskusikan tadi. Ya, mendapat kehormatan kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Calvin. Oke, ini sedikit kesimpulan dari kelompok 1, diskusinya agak alot. Bingung om. Amang kan ditanya, karma itu ada enggak? Jawabannya ada apa enggak? Ada. Terus pertanyaan berikutnya, kalau udah di suta yang ada, apa aja gitu? Lost in concept. Memang karma ini, karma ya yang apa yang dibahas dari ini, memang kosmnya luar biasa. Kita begitu apa? Pekatnya dengan dari kita punyai memang beda-beda sekali. Jadi yang dari yang sebelum dan setelah kita ikut belabar ini, itu ada banyak sekali perubahan, karena setidaknya dari kalau kita sebelum misalnya masa lampau, kebanyakan sebelumnya kalau enggak kehidupan yang lampau gitu. Tapi bisa juga kita mulai mengoreksi sedikit, mungkin juga dari lampau gitu. Ya kan, bisa juga satu jam yang lampau. Jadi sebenarnya karma ini, jadi ada dari yang kita bahas itu ada dari tiga, apa, dari semua yang lampau itu akan mempengaruhi momen sekarang. Tapi momen sekarang ini juga tergantung apa, tindakan kita, pikiran kita, ucapan kita, itu yang lakukan di momen sekarang ini akan mempengaruhi ke momen berikutnya. Dan juga segala intention, motivasi kita untuk melakukan di momen sekarang ini akan mempengaruhi ke kedepannya. Dan memang kebanyakan ya, kita juga dari diskusinya loss-nya kayak misalnya sampai ke AirAsia, ke gempa di Nepal. Jadi kebanyakan kalau pertanyaan itu pertanyakan ya gak ada jawabannya, kebanyakan ya mungkin gitu. Ya kan, tapi kalau kita refer dari mengenai karma ini ke hidup kita sendiri masing-masing, apa yang perlu kita perbaiki. Jadi dengan begitu di diskusinya baru mungkin lebih live, karena akan banyak sekali terutama yang dari kebiasaan-kebiasaan kita. Mau gak mau ya, kalau kita yang lampau, yang kebiasaan yang udah kita baik katakan, pikirkan pun dari masa lampau, kalau kita tidak punya intention untuk berubah, ya itu akan berlanjut terus. Jadi ya, itu ada yang mau teman?
Om menambahin sedikit hasil dari diskus kita, pengertian karma before kita, sebelum kita ikut belabar sama sesudah kita ikut belabar. Yang sebelum ikut belabar, pengertian kita, kelompok kita terutama saya rangkum, itu sebelum kita ikut belabar ini kita pikir karma itu hanyalah yang kita terima sekarang ini. Jadi kita itu lebih yaudah relakanlah masa sekarang itu hasil dari masa lalu. Tanpa kita, itu yang tadi kita, yang saya lost, sorry, yang kita dapetin dari teman-teman itu, kita hanya fokus pada hasil dari sekarang ini adalah hasil dari yang kita petik dari masa lampau gitu. Tapi setelah kita ikut belabar, kita sadar kita punya andil untuk menentukan kemana kita gitu, kemana kita akan pergi. Jadi kita lebih fokus ke masa sekarang, buat yang apa yang buat sesuai apa yang kita mau tuai. Tanamlah benih sesuai apa yang kita mau tuai di masa depan gitu.
Oke. Okay. Very good. Tadi sekilas disebut Nepal atau Asia, right? Saya sebenarnya ingin sekali dengar dari kalian loh, pendapat kalian bagaimana gitu mengenai, bukan pendapat, cara pandang kalian tentang apa yang terjadi di AirAsia that flight atau yang ada sekarang di Nepal ini bagaimana, what is your take? Siapa yang mau volunteer? Maksud saya begini, menurut kamu bagaimana penjelasan AirAsia atau Nepal ini, bagaimana kamu merangkannya, ini bagaimana?
Yeah. Om, saya lagi, tadi kita sempat bahas yang ini, sementara tadi ada pendapat-pendapat nih, belum tahu keliru apa tidak. Menurut kita, beberapa dari kita, itu adalah karma yang dilakukan oleh suatu kelompok. Jadi pada masa sekarang mereka dikondisikan pada pesawat itu dan mengalami hal itu bersama-sama. Kalau keliru mohon dikoreksi. Oh,
setuju kan kalian keterangan tadi? Ada pendapat lain? Jadi karena bersama secara kelompok, begitu jawabannya kan? Ya. Saya sebetulnya coba cari itu di sutra gitu, di mana diterangin kelompok karma gitu. Jelas ada dalam ajaran, jelas di Abhidhamma Kosha ada, di Abhidhamma Samujjaya ada, di Abhidhamma Tathāgata ada mengenai this kind of thing. Tapi di sini enggak ada. Sekarang saya coba tanya, ini mungkin agak menantang juga. Apakah perlu terjadi kejadian-kejadian di dunia ini maupun apa yang kita alami semula ini, apakah perlu dimengerti sebabnya? Atau bukan dimengerti sebabnya, jelas perlu ya. Dan maksud saya, apakah perlu diterangkan supaya ada sesuatu keterangan yang bisa kita terima? Sebab nyatanya karma ini sering digunakan sebagai explanation untuk hal-hal yang semacam ini. Sebetulnya life, our life itu full of mystery. Mystery dalam arti kata sebenarnya, yaitu sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana caranya, tapi kejadiannya begitu. Misteri itu enggak tahayul atau enggak supernatural atau enggak apa. Kata misteri itu akhirnya apa? Artinya hanya sentuh. Entah bagaimana, tapi hal sesuatu kejadian dan untuk diungkapkan susah sekali. Sekarang saya tanya ke kalian, apakah kalian pernah mengalami di hidup kalian? Mengalami atau sering mengalami bahwa kalian memutuskan sesuatu yang sebetulnya tidak berdasarkan pikiran, tapi entah bagaimana you did it, kamu kerjakan. Lanjutannya dari situ bahasa saya kepingin tanya, kira-kira berapa persen dari keputusan-keputusan yang kamu ambil di selama hidup ini berdasarkan rasional, berapa persen berdasarkan kamu tahu saja? Siapa mau volunteer? Atau sekarang mungkin diperketat sedikit pertanyaannya. Siapa yang merasa apa yang terjadi di dalam hidup kita ini tidak lebih dari 50% sesuai dengan rencana kita? Maksudnya begini, hidupmu sekarang ini, ya, hidupmu sekarang ini, keadaanmu sekarang ini, apakah kurang lebih apakah 50% dari keputusan-keputusan yang kamu ambil dalam hidup ini sesuai dengan rencanamu? Siapa yang bilang, misalnya pakai tangan ya, yang bilang yang apa yang kejadian di sini itu mungkin 50% sesuai dengan rencana? Kalau enggak keberatan, nanti saya tanya. Misalnya 15 tahun yang lalu, Bante kepikir enggak saat ini sekarang seperti Bante sekarang ini? Pas, kita tahu. Nah, sekarang saya mau tanya, enggak cuma Bante, kita semua, saya kepingin kita semua ini menanyakan hal ini nih, ya, dalam hati kita. Pada waktu memutuskan itu berdasarkan hitung-hitungan, berdasarkan itu, atau somehow you know it, what you want to do, kamu tahu gitu.
Saya memutuskan awal-awal itu hanya senang aja, Om, gak mikir apa-apa, Om. Pokoknya senang, lakukan. Urusan nanti ya, nanti.
Ya
jujur lah, enak aja, gak jujur.
Ya. Berapa persen di area kita biasanya memutuskan dengan alasan seperti itu? Kamu just senang memutuskan, you just do it gitu. Ini banyak yang gak jujur nih. Oke, okay, coba angkat tangan. Berapa, siapa yang kira, oh that's better. Ya. Nah, yang ditanyakan kan, waktu memutuskan senang kerjakan begini, mestinya ada semacam, meskipun tidak pasti 100% ya, tapi keputusan apapun itu kamu ucapkan ya, yeah, I do it gitu. Ini begini, persoalan ini sebetulnya bisa dibandingkan dengan kalau terutama yang pakai kacamata. Orang kalau beli kacamata, kita biasanya bisa tahu penjual kacamata ini, sales person dari toko kacamata ini pengalaman atau tidak dari caranya mereka service customer. Yang gak pengalaman, biasanya di depan orang yang beli kacamata ini yang dikeluarkan 30-40 kacamata. Sebab yang beli selalu coba ini, coba ini, coba ini, coba ini, right? Nah, yang pengalaman yang jual, kamu memang dibiarkan milih sedikit dulu. Yang ini, yang ini, yang ini. Kalau sudah 2-3 pilihan, biasanya mereka akan mengeluarkan pilihan mereka. Dan biasanya mereka akan ngomong, wah bagus bu, cocok. Apa kalau enggak malah yang lebih lihai lagi, mereka katakan ini agak kesempitan, yang ini loh bu pas. Buat yang pakai kacamata, berapa persen sebetulnya keputusan beli kacamata itu dibantu oleh yang jual?
Ya, yang
ya, baik. So, teori mengatakan kita ini rational beings, kita ini dasarnya rational, harus dipertanyakan sebetulnya. We are actually never rational being. Makanya teori ekonomi yang berdasarkan rational being, kalau kita sebagai orang rasional, kadang-kadang enggak pas masuknya. Karena meskipun logika semacam itu, kita ini biasanya operate on emotional level kebanyakan. Ya. Nah, maka kalau kita ke mall atau ke shopping center, terutama enggak tahu kalau di sini ya, kalau di Australia atau di yang maju-maju ini, memang sengaja begitu masuk supermarket begitu ya, memang sengaja kamu itu dibingungkan apa jalan lorong-lorongnya, belok-beloknya, sehingga kamu sendiri waktu-waktu mau beli sesuatu, misalnya hanya mau beli sabun dan shampoo, keluarnya ini kamu beli 3-4 barang lain. Sering gak kita seperti itu? Nah, ini karena lihainya yang punya toko. Desainnya, mereka tahu persis tanpa belajar dari Abhidhamma, mereka tahu how we work. Kita ini tahu mereka, kita apa to the rational being. Makanya kamu selalu bisa lihat di dekat kasir selalu ada barang-barang yang sebetulnya kita tidak pernah perlukan. Tapi selalu di situ seakan-akan melambai-lambai. Buy me, right? Permen kayak apa kayak itu always it's called impulse buying, right? It's called impulse buying. Nah, tapi lucunya kita memutuskan banyak keputusan di hidup berdasarkan seperti Bante yang katakan. Ya saya senang aja, I just do it. Dan itu sering kita lakukan semacam itu. Makanya kalau kita pilah-pilah, kita lihat mundur dalam kehidupan kita, berapa persen keputusan-keputusan yang kita lakukan sekarang itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau hanya you think it's right thing. Kamu jadi, itu kamu akan kaget bahwa sebetulnya teori bahwa kita ini pemikir itu tidak bisa dipertahankan sebetulnya. Makanya Michael, kamu gitu kalau ngomong apa kan selalu ingin frame into something so you can comprehend, argumentationnya tight, makanya kamu selalu ngomong begini. Nah itu juga apa human tendency untuk memang semacam ini. Makanya aneh dalam hal sehari-hari kita ini selalu menggantungkan impulse, menentukan emosi, emotional. Keputusan banyak dalam hidup ini biasanya emotional. Ya, ya ada rasional yang memang pakai dipikir, pakai dihitung, tapi kadang-kadang udah langsung itu enggak apa enggak gitu. Tapi kalau kita melihat sesuatu yang lain, ya yang aneh, misalnya seperti gempa bumi di Nepal atau tsunami atau Asia, kita merasakan kita butuh diterangkan why. Kita seakan-akan menuntut harus ada cerita mengapa. Nah, biasanya cerita karma ini convenient. Lalu selalu mengatakan, ya itu grup karma. Tapi seandainya saya tanya, apakah salah seandainya menerima bahwa gempa di Nepal itu memang situasinya sedemikian rupa sehingga harus ada gempa, that's it. Salah atau tidak? Artinya menerima gempa ya gempa. Apakah harus diambil-ambilin karma? Boleh kan? Tapi kalau orang ngomong itu lalu hanya sebagai apa istilahnya? Mode of speech, cara ngomong saja bisa ngomong, ya itu karmanya mereka begitu itu, tapi sebetulnya meaningless, sebetulnya meaningless. Kadang-kadang misalnya ada kecelakaan 230 orang meninggal, ada 3 yang hidup terus. Nah, kita butuh keterangan nih, kita butuh keterangan mengapa yang 3 hidup, yang 200 lebih meninggal. Kita butuh keterangan. Nah, untuk ini biasanya karma handy. Beragam. Tapi yang sebetulnya saya kepingin kita bersama ini memikirkan, apakah memang butuh diterangkan menggunakan karma dan sebagainya? What's wrong by, apa salahnya menerima bahwa ada gempa, banyak korbannya, titik. Tragic, yes. Misalnya, anak-anak yang tidak berdosa, tidak bersalah, sakit keras dan merik. Tragic, yes. Tapi kita sebagai manusia merasa untuk supaya comfortable, merasa harus ada keterangannya. Nah, di sini karma sering digunakan untuk hal-hal semacam ini. Ya boleh-boleh saja. Saya sih mengatakan tidak mau. Cuman ada risikonya. Dengan adanya begitu lalu kita tahu bahwa ternyata semuanya seakan-akan kita mengatakan semuanya sudah digariskan. Right. Nah ini sebetulnya Buddha memperingatkan kita. Don't do that. Nanti di sini malah peserta berikutnya Buddha malah ngomong sebetulnya sudahlah, urusan ini sebabnya karma apa ini, kamu serahkan ke para Buddha saja. Let them worry. Hanya Buddha tahu. Bahkan di teks dikatakan hanya Buddha yang tahu sebab karma-karma apa yang menyebabkan warna burung merak seperti itu. Sebab kalau kita mulai harus ada keterangannya mengenai Air Asia, mengenai ini warna burung merak, mengapa ada yang putih, ada yang biru, harus bisa diterangkan loh. Karena semua harus ada keterangannya mengenai karma. Jadi karma lalu menjadi theory of everything, menjadi menerangkan semuanya. Semua keberadaan itu seperti karma. Karena, right? Nah, sesuatu yang menerangkan semuanya itu berarti tidak menerangkan apa-apa. You know, when a theory explain everything, itu sebetulnya it explains nothing. You don't need the theory. is everything like that. Nah, di sini loh, dengan kita semakin mengerti begini, lalu karma, ajaran karma ini mulai kehilangan powernya. Karena semua lalu menganggap itu karma. Makanya dalam sutta ini berkali-kali ngomong jelas, dia mengatakan ini loh, sudah yang waktu yang lampau apa menyebabkan semua yang ada di sini, atau diciptakan, atau untung-untungan. Tiga-tiga ini ya oke-oke aja karena punya begitu, tapi sebetulnya yang lebih penting, lalu Buddha mengatakan bahwa kamu masih punya kesempatan untuk menentukan. Sebetulnya grup nomor satu tadi begitu sudah ngomongkan Nepal dan Asia harus berani ngutip tadi, harusnya. Well, does it need to be explained at all? Gitu. Betul nggak kita nerangkan menikam? Mengapa saya garis bawahi ini sekali? Ini agak penting. Jadi tiga titik. So, yang Buddha di sini terangkan lagi dan lagi dan lagi. Ya, ini apa? Kembangkanlah skill kita dan ketabahan kita menghadapi hidup ini yang kadang-kadang tidak bisa diterangkan. Ini loh intinya. Sebab kalau tidak, selalu kamu akan kaya. Saya sudah usaha ke wihara setiap minggu sudah 3 tahun kok masih gini-gini terus gitu kan. Ya kan? Terus kamu jawab, 3 tahun sudah ngomel, saya ini sudah 22 tahun gitu. Saya ingat dengan teman-teman saya, teman-teman semupu waktu itu keluar dari Semarang itu banyak orang jual buah di pinggir jalan menuju ke Jogja. Teman saya ini dari Jakarta tapi orangnya masih orang Semarang benar, pelit. Keluar beli jeruk di pinggir jalan gitu, dilihat cepat ditawar-tawaran, akhirnya dia beli gitu. Nah, beli yang dicoba di sana, yang sudah dikupas, dicoba sana, ini manis. Pada waktu itu berhenti sampai Ambarawa, belum jauh nih. Di pagi-pagi jeruk semua orang, asin semua jeruknya. Nah, teman saya ini nggak terima, merasa tertipu kan. Dia pulang, balik, pergi ke tempat ibunya yang jual jeruk lagi. Kembali, dia keluar bawa jeruknya 3 kilo. Mengatakan, jadi ini semuanya asam begini. Si ibu ngomong, kamu baru beli 3 kilo, sudah komplit, ini loh saya punya 3 keranjang. Jadi, ya saya harus usaha untuk jual. Jadi ya, nah, ini joking aja untuk selingan. Intinya kita harus berani membiasakan diri, dan sebetulnya kita sudah biasa memutuskan berbagai putusan dalam hidup ini. Kita berani memutuskan hanya kita senang, nggak usah ngerti semuanya kok, nggak perlu hitung-hitungan, kita buktinya berani memutuskan kok. Tapi kadang-kadang kedur sendiri, semakin kedur semakin kita hitung-hitung, biasanya malah semakin salah. Tapi kalau just do it, Nike just do it, nah, belum tentu loh. Nah, ini salah satu message dari sutta-sutta mengenai karma itu seperti itu. Makanya Buddha mengatakan, sudahlah, nanti kalau urusan karma ini nanti kita, ini mumpung tadi grup satu menyebut mengenai Nepal dan Asia, ya makanya saya gunakan kesempatan mengulangkan gini. Saya ingin menggarisbawahi, beranilah experience dan enjoy the mystery of life. Bahwa hidup ini memang serba tak menentu. Mau diatur seperti apa, jadi seperti yang kita katakan tadi, sebisa-bisanya Jadi karena sepisah-pisahmu saja, begitulah. And it's fine, absolutely fine. Tidak mungkin ada yang perfect way doing this atau perfect way doing that. Malah semakin begitu kan, semakin apa, kacau balau malah. Right? Anyway, that's my comment on that one. Ada yang mau nambah komentar? Makanya salah satu penderitaan hidup, kegundahan, pergulatan sebagainya, itu karena kita mau tahu jawabannya apa yang harus kita kerjakan besok pagi, tahun depan, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, iya kan? Itu kan yang buat hidup kita ini kadang-kadang membingungkan. Kamu lulus, sekolah lulus, masuk S1, mulai mikir cari kerjaan. Dapat kerjaan, kamu mulai mikir, ini kalau saya di perusahaan ini terus, paling tambahnya sekian, 10 tahun. Nah, lalu saya nanti ngapain, begini kan. Nah, kebanyakan kita kan ketakutan masa depan kan ya. Kalau kita mau jujur, saya kira semua di sini ada rasa bimbang tentang masa depan. Nah, bukan cari. Don't worry. Misalnya ada pertanyaan, nanti kalau saya umur 80, seperti apa ya? Siapa yang merawat saya? Saya begini-gini. Jangan khawatir. Kalau persoalan orang umur 80 dihadapi dengan orang umur 80, itu not so big deal. Tapi kalau persoalan umur 80, kamu bayangkan pada waktu kamu masih 30, it's a problem. Ini loh maksudnya. Jadi Buddha ini selalu membesarkan hati dan apa yang pandai hidup ini. Jangan ingin semuanya diatur semakin. Makanya yang ada every step, baby step, baby step, baby step, doing well, selalu with kind heart and all, semuanya akan oke. Alright, ini saya ingin, ada yang mau komentar lagi? Yo.
Masuk, mungkin ini saya miss atau bagaimana ya penjelasan dari Bapak, saya masih kurang mengerti. Selama saya sendiri lah ya. Jadi mengertinya karma itu adalah sebab akibat. Karma itu adalah sebab akibat. Nah, tapi setelah dijelaskan oleh Om, karma itu adalah action, gitu ya, action. Nah, kemudian saya mencoba untuk berpikir, ada nggak ya hubungan karma ini dengan
apita samupada?
Maksudnya, apakah bisa dikatakan dengan
adanya ini
proses karma baru hasilnya? Maka adanya itu, apakah seperti itu, Om?
Yes, absolutely. Maka karma itu satu-satunya yang paling cocok dan yang paling beneficial digunakan untuk menerangkan patijasamupada. Maka karma itu munculnya di yang 12 nidana, itu nomor 2. Before anything. Pertamanya avijja, right? Keduanya? Sangkara, right? Nah, sangkara ini juga equivalent untuk karma di sini. Makanya gambarnya orang bikin pop, right? You see? Yes, absolutely, absolutely. Kata karma, makanya kalau dilihat yang tadi saya katakan, sebab akibat ini translation dari bahasa Inggris, law of cause and effect kan, pada waktu orang-orang menerjemahkan ke bahasa Inggris, dia taunya baca seperti culalu kamawi bangkasuta, ini mesti cause and effect. Kamu suka ngomongin orang, makanya kamu sekarang ugly. Atau dan sebagainya. Nah, tapi sebetulnya yang menarik ini, misalnya di Tibetan, di bahasa Tibet ya, karma ini le kyun re. Le ini action, le karma, kyun re, kyun seed, re result. seed result. Tiga kata ini digunakan. Sebetulnya karena itu terjemahnya le atau action tadi. Terjemahnya. Lalu ditambah itu kim le itu seed dan result. Kalau seed dan result ini seed ini apa benih kan? Dan as a seed ya yeah, dan result. Nah, bahasa Tibet itu juga punya beberapa cara menulis seperti bahasa Indonesia. Kalau saya mengatakan saya enggak tahu panjang pendeknya. Saya artinya panjang pendek ini artinya apa? Saya ingin kamu dengar. Saya enggak tahu ini panjang pendeknya berapa. Panjang pendek ini ukuran. Kalau kamu ngomongkan panas dinginnya, suhunya, jarak jauhnya, jarak jauh dekatnya, jarak. Nah, kimberly action seed result. Seed result ini sebetulnya mengatakan bahwa karma itu grow, tumbuh. Karma itu tumbuh. Maka nanti mudah-mudahan ada waktu. Sebetulnya caranya karma mempengaruhi kita itu tumbuh. Terus yang ini mempengaruhi itu, yang ini mempengaruhi. Jadi sukar sekali pinpoint dari mana mulainya. Karena semua bentuk hal mood kalau kita memang benar sudah berada dari masa tak berawal. Kantong karma kita ini lengkap. Dan banyak sekali, mau karma aja, apa aja. Makanya yang dipercepat atau dimana, apa lu ditanya, yang dipercepat yang mana, nemukan gitu, kecuali kalau filing sistemnya luar biasa, gitu pinpoint, baik karma, karma cepat. Karma you go, karma ini dikatakan seperti tumbuh-tumbuhan gitu. Makanya, meskipun seed benihnya sama, tapi faktor pendukung kan kita tidak bisa kontrol, ya? Situasi yang lainnya nggak bisa kontrol kan? Misalnya apapun dah, misalnya di bisnis, kamu sudah mikir, wah ini bisa untung besar kalau kita impor besi baja. Atau begini, ya karena itu hitungannya bagus. Tahu-tahu kurs rupiah 13.000. Absolutely kamu nggak bisa kontrol. Nah, pedagang yang canggih, seketika itu juga tahu lincah gitu. Ya 13.000, rugi sedikit jual dulu. Nanti urusan belakang beli lagi atau kemana. Tapi kalau kita tahu, kok bisa ya? Padahal waktu kita urus itu cuma 10.800. Nah, ini maksudnya di sini circumstances juga diterangkan dalam ajaran karma. Karma ini ada dua macam. Satu, substantial cause, sebab utamanya. Yang kedua disebut supporting factor, supporting condition. Substantial cause ini begini, kalau misalnya gelas ini ya, gelasnya ini terbuatnya dari silika, dari gelas, makanya ini jadi gelas ini kan. Tapi supporting factor-nya untuk bisa jadi gelas, ini macam-macam. Misalnya harus ada mesinnya, harus dipanasi, harus segala macam, right? Makanya baru bisa jadi. Nah ini kadang-kadang, karena kita ini selalu kepingin ngerti why, makanya dipikir kepinginnya tahu karena persisnya yang mana tahu yang jadi ini. Meskipun kamu tahu yang ini jadi ini, tapi yang tidak bisa kita kontrol dan kita sih itu faktor pendukungnya. Makanya dua benih, persis benihnya, kamu tanam. Tubuhnya sama atau tidak? Belum tentu. Karena kalau yang tubuhnya tempatnya tanahnya subur anginnya gitu, itu saya kira kok Levi itu maksudnya itu loh, gambarnya depan ini bahwa meskipun semuanya apa penuhnya sama tapi situasi dan kondisinya lain, tubuhnya pasti lain. Nah situasi dan kondisi ini menentukan sekali loh karma yang mana yang mau mateng, kalau boleh pakai kata istilah karma. Misalnya lah, misalnya ini ngomong, misalnya kita sudah punya karma berikutnya ini karma hoki yang luar biasa, sudah ngantri nih karma. Misalnya ini, sebetulnya nggak ada, tapi misalnya. Tapi pada waktu sudah dipanggil nomornya, sudah mendekati kan? Karma yang karma hoki ini kondisinya orangnya lagi marah-marah. Orangnya lagi apa cemberut lagi gini. Nah, padahal karma hoki ini biasanya tumbuh kalau orangnya ini lagi hati terbuka gini. Jadi kalau kamu lagi marah-marah, kamu punya karma hoki sekutang pun enggak akan hoki. Sebaliknya, makanya tadi yang diomongkan, kalau kamu orangnya ceria terus, apa-apa kamu terima begini, meskipun karmanya ini kelihatannya karma jelek, kamu tidak begitu merasa. Ini bukan tabut pala dengan apa sebutir garam. Ini diterangkannya begini. Jadi menurut kita lalu mana yang lebih penting? Mengurusi karma apa karma apa atau membuat latarnya ini selalu siap hanya untuk karma-karma baik yang matang, bisa. Kira-kira gimana? Membuat ladangnya. Why? Sebab paling tidak yang membuat ladangnya kita masih punya andil. Yang karma ini kita nggak ngerti, yang antri ini karma apa? Kalau memang ada loh. Ini untuk nerangkan saja, nerangkan Michael. Jadi persis seperti yang kamu katakan Michael, ini untuk nerangkan Patijasamubandha, ini sebetulnya karma yang diomongkan. Dan masih ada lagi yang lebih ngeri lagi, ladangnya atau kondisinya yang mendukung karma-karma tertentu yang tumbuh ini, di samping itu ternyata juga tergantung dari diri kita juga, tergantung dari diri kita juga. Tadi yang saya bilang, kalau kita lagi marah-marah begini, makanya karma makan enak mau hilang. Oh tapi tadi Umita thank you pasangan jamurnya so nice. Saya belum pernah makan enak begitu ini, very very good. Karena baik saya matang terus dimasakin Umita terus tiap hari. Tapi cuman agak kurang pas sedikit karena saya sudah makan dulu baru itunya datang. No, that was perfect. Sebetulnya it's perfect. Thank you, so much. That was very good. Nah, ini misalnya saya bisa ngomong ini karma baik saya. Gak tahu tuh masanya gimana. Enak sekali loh. Apa? It's so nice. Gitu. Saya bisa loh ngomong ini karma baik saya. Atau saya cuma bilang Mita's kindness, thank you very much. That's it. Okay kan? Dua-dua okay kan? Kamu saya bisa bilang ngomong karma. Ya, tapi tanpa karma baik kamu nggak bisa amal gitu. Jelas. Artinya seandainya Mita nggak datang di sini jelas nggak akan dapat saya. Kan? Jadi dari yang lain-lain datang di sini lalu sesuatu itu mungkin terjadi something beautiful. Ini juga maksudnya. Nah ini hampir bertolak belakang dengan apa yang kita tahu sampai saat ini tentang karma. Kita biasanya menggunakan karma apalagi diterjemahkan hukum sebab akibat. Sebab semuanya itu hanya kalau ini ada itu ada, ini ada itu ada, yang ada itu hanya itu. Maka itulah. Anyway, good. Ya. Yeah. Yeah.
Kalau sekarang saya jadinya karmanya ngerti paticca samuppada yang jadi galau. Saya mau tanya Om, kalau tadi kan Om menjelaskan satu buah tumbuh bukan hanya karena bibit, tapi banyak faktor pendukung. Adanya sebab utama sama faktor pendukung yang lainnya mendukung. Sedangkan kalau paticca samuppada kan sepengetahuan saya itu sebab musabab yang saling bergantungan. Dengan ini muncul ini, dengan ini muncul ini. Nah, yang saya tanya, apakah begitu ini muncul, itu kan muncul. Begitu muncul yang lain, yang pertama tadi itu hilang, hilang, atau dia terus seperti karma menjadi faktor pendukung sampai lingkaran seterusnya.
Ya, jadi karma enggak pernah linear.
Dalam paticca samuppada juga demikian. Jadi bisa kita katakan kekeliruan itu atau avidya itu bisa menjadi faktor pendukung utama ataupun pendukung tambahan sampai terbentuknya bawah.
Avidya ini mendasari semuanya. Karena kita enggak ngerti aturan mainnya seperti ini. Istilahnya kan begitu. Avidya ini kita enggak tahu rule of the game-nya. Bahwa sebetulnya yang ada itu ini ada, itu ada. Ini ada, itu ada. Nanti kalau kita membicarakan mengenai nama rupa akan menjadi jelas sedikit. Dan nanti kita juga misalnya pancaskanda atau nama rupa begini. Sebab pelajar nidana yang diterjemahkan 12 mata rantai ini, saya juga heran mata rantainya dari mana terjemahnya ini. Ternyata dari bahasa Inggris of chain of dependent origination. Nah, di sini chain ini dalam bahasa Inggris maksudnya chain itu bukan mata rantai, tapi ini tag itu apa, bersangkutan, berkaitan. Makanya salah kaprah diterjemahkan mata rantai ini. Never mind. Nanti ini begini, sebab yang di sini kalau ini kan berubah terus kan, Henny. Ambil saja dah, Henny datang ke sini. Ini faktor pendukungnya berubah terus kan. Kondisi yang berubah, kamu juga berubah terus. Makanya ini nanti terus-terusannya lebih-lebih galau lagi. Sebab saat ini meskipun Henny mengatakan, Om saya tahu urusan karma dan paticca saya tahu, tapi kamu tetap merasa misalnya Henny ini ada sosok satu Henny yang terus menerus. Kalau nanti sudah sampai di situ, ngeri lagi. Bahwa ternyata yang namanya sosok Henny ini hanya kalau kamu mengalami sesuatu baru kamu ada. Ini agak kontroversial. Bisa enggak Henny dipisahkan dengan pengalaman Henny?
Dimaksud kesadaran Henny? Bukan.
Henny, you. Henny, ini yang saya ngomong ini sekarang. Bukan kesadaranmu, bukannya saya knock-knock, can I talk to you kesadaran. Bukan begitu kan? Henny yang ini. Saya memberi statement di sini. Henny ini tidak bisa dipisahkan keberadaannya dengan pengalaman Henny. Atau kalau dibalik, kalau pada saat itu kamu tidak lagi mengalami sebagai Henny, Henny finish, don't exist. Lebih. Kalau lupa ingatan, kamu anggap orangnya masih ada, cuma ingatannya kurang. Enggak ada. Nah, ini karena terusannya menarik. Jadi alammu itu dilahirkan terciptanya alam Henny, loka samudaya Henny. Ini terciptanya pada waktu yang si orang yang kemudian disebut Henny ini lahir. Saat itu karena si orok ini mulai mengalami panas, dingin, haus dan sebagainya, saat itu keberadaan si orok ini ada, termasuk beraya. Tapi nanti pada suatu ketika, jangan ini dah, ngambil seseorang yang kemudian pengalamannya berhenti, saat itu juga alamnya selesai. Ini yang disebut meninggal. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ngomong ini terlalu panjang nanti dan terlalu jemput, tapi menarik sekali. Oh, sampai kuat. Oh, good. No, I hope not, right? We still meet tomorrow, right? No, enggak, ini gini loh. Mengapa kok Buddha, ya, ini tujuannya, beliau klaim kan, akan mengatasi dua sakit mati. Beliau jadi tua, beliau sakit, dan beliau mati. Kalau gitu beliau gagal. Please, share.
Memang ada bahas di grup, bahwasanya kan si pertapa yang 29 tahun ini ingin menemukan obat untuk mengatasi lahir tua sakit mati ini. Tapi pada kenyataannya beliau juga tua sakit dan terakhir mati, istilah kerennya nibbana. Kalau dari pembahasan di grup tadi sih kesimpulannya bahwasanya kondisi itu memang tetap terjadi pada si witches, pada Buddha sendiri juga terjadi, tapi kondisi batin beliau ketika mengalami itu yang berbeda dengan kita. Bagaimana ketika misalnya misalnya saya kena bakar. Ya, kalau misalnya saya ini ya sakit gitu, tahu gimana rasa sakitnya.
Oh.
Tapi kalau misalnya seandainya saya udah tergugah, oh ya saya cuma mengamati sakit ini ya bagian dari kehidupannya sakit gitu.
Oh. Saya yang beloknya ke situ. Saya kira you heading in the right direction. Saya tanya ke Henny, kalau Henny lagi marah ya, kemudian dengan Henny yang lagi senang, ini sama atau tidak Henny-nya?
Henny-nya? Sama.
Kok? Nah ini, maka saya bilang, mengerikan kan? Tadi cuma ada yang usul suruh ngomongkan begini kan? Tapi this is useful.
Sama.
Kok bisa sama? Yang satu marah begini-begini. Padahal yang lain so nice, lagi ngomong-ngomong baru dapat bonus and everything happy. Sama? Kita sudah belajar mengenai paticca samuppada, kita belajar mengenai sabbasuta dan sebagainya, right?
Sama, karena ketika saya marah, ya itu Henny marah. Ketika marahnya berhenti dan saya happy, ya itu Henny happy gitu.
Sebab kamu merasa ada Henny-nya dulu yang bisa marah dan yang bisa senang, right? Tapi the package is not like that. The package tidak pernah Henny yang bisa marah, Henny yang bisa senang. Package-nya Henny yang marah, Henny yang senang. Package-nya itu. Pada saat itu tidak ada Henny lain kecuali Henny marah. Tidak ada yang sama dengan pada waktu Henny senang. Henny senang itu package-nya juga itu. Henny senang ini lain sosoknya. It's
berarti beda ya, Om?
Menurut saya beda loh. Kamu senang dan kamu lagi marah. Beda pun dengan beda sekali. Beda. Nah di sini loh, kita ini ingin mencengkram bahwa ada Henny atau ada Salim yang terus menerus ada ini kan. Makanya si Salim ini nanti mengatakan bahwa ini adanya begini. Nanti kalau saya lah, kalau yang Salim marah ini, saat itu bukannya ada Salim yang lagi marah, yang ada Salim marah. Kemudian ada lagi Salim ngantuk, ada lagi Salim senang, dan ini tenang, karena ada itu selalu akan ada, nggak ada bagaimana ya, supaya nggak terlalu bingung. Bukannya saya nggak mau berangkat, cuman ini mundurnya terlalu banyak untuk supaya bisa making sense. Terangkannya agak mundur terlalu banyak karena this is very very important. Ini urusan anata, urusan anata. Misalnya kata tadi orang mati, right? Orang mati. Kira-kira dari orangnya yang mati pengalamannya seperti apa? Kira-kira aja. Lu lain, kalau sakit masih sakit, belum mati kan? Orangnya ini tak waktu matinya ini. Hanya another experience. Rentetan-rentetan pengalaman hanya pengalaman satu lagi. Kita konsentrasi karma saja dah. Ini nanti kesana. Nggak, soalnya mundurnya terlalu banyak, dan kita nggak ada waktunya. Dan saya cuma kepingin garis bawahi mengenai karma ini pentingnya apa, sangat penting dalam hidup. Artinya seperti dijelaskan, tidak harus kita menerima segala sesuatu itu karena sudah kejadian di masa lampau. Ini saya hanya ingin menggarisbawahi apa yang kita baca sama-sama di sutra ini. Jadi menurut saya kalau ada Asia ada gempa begini, ya gempa saja. Oke, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita kerjakan di sana? Bantu kayak apa kayak gitu. Nggak usah turut. Nah, sebab kalau pakai ketahuan karma, kita malah menjadi kejam. Karena itu karmanya. Lalu kita rasain loh. Dan nah ini loh, ini yang sebetulnya Buddha ingin menunjukkan kita, it's not like that guys. Kita kan berpikir begitu, ini loh kadang-kadang karma as an explanation, it's really helpful dan not useful. Makanya lebih baik Asia hilang, right? Tragic, yes. Sad, yes. Diselidiki, perlu ya kalau ketemu. Tapi jangan, ya itu karma kelompok. Ya karma kelompok hilang di pesawat itu dulu kira-kira seperti apa ya? Enggak, saya cuma kepikir satu kemungkinan loh, karma bersama-sama orang sebanyak sebegitu yang hilang. Tapi ini bukannya saya disrespect kepada korban, jangan bilang sudah. Misalnya ada pesawat apa, banyak orang meninggal, kalau kita pikir karmanya ya, ini cuma sorry, ini untuk a little bit of joke. Saya kira karmanya dulu mereka semuanya ini jadi sand trooper waktu nembaki Luke Skywalker on Star Wars meletakkan pesawat ya, gitu. Makanya sekali ini you got shot and they all must be the stormtrooper, you know, yang putih-putih krok-krok-krok. Nah sekarang balasan, jadi gak masuk akal, it doesn't even make sense. Makanya ya cuy-cuy,
sore om,
selamat sore ya
om, saya Ayong. Tapi kok saya nggak setuju ya om ya mengenai tidak ada terlibatnya hukum karma di dalamnya gitu. Contohnya kita ambil contoh kecil.
Apakah saya tidak bilang, koreksi ya, saya tidak bilang tidak ada terlibatnya karma dalam ini. Saya tidak bilang itu. Tidak usah diterangkan menggunakan karma. Terlibat jelas. Orangnya beli tiket, memutuskan untuk di situ. Jelas, semuanya pasti.
Bukan, maksudnya gitu, bahwa seperti yang di Nepal dengan yang kasus lainnya, maksudnya oh itu karma mereka dan itu maksudnya itu nggak bisa dijelaskan oh bahwa itu karma mereka, kok rasanya saya kurang setuju gitu. Oh, ada contoh kecil yang biasanya saya terus ditanyain gitu. Umpamanya ada pengemis datang, dan pengemis ini yang kita tahu pada saat ini belum tentu dia miskin. Bisa ada pengemis yang penghasilannya luar biasa gitu. Tapi apakah kalau kita menjudge bahwa dia pengemis itu adalah karma dia, apakah itu menandakan kita sadis gitu? Mungkin ini skopnya lain gitu. Oh, bahwa kita tahu bahwa pengemis itu mungkin karma dia memang, tapi itu pembelajaran bagi diri kita dan anak cucu kita gitu. Bahwa itu contoh. Tapi ya, murah hati itu kan tetap ditanamkan. Oh, bukan berarti maksudnya kita menjudge dia terus kita itu sadis dan kita nggak mau peduli ke mereka gitu. Karena ada pengemis yang juga betul-betul melarat gitu hidupnya, gitu loh.
Makanya saya pikir gini loh yang akan dijelaskan di sini. Ini mungkin kamu butuh harus ada story-nya di sini. Saya kalau masih pengemis nggak terlalu panjang kok pemikirannya. Kasih, kamu kasih aja. Kalau urusan mendidik biar orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, telat. Kalau dia kaya begini, wah memang kerjaannya minta, ya sudah. Kenapa? Dan dia profesional kan, oke.
Tapi ini kadang-kadang teman kan selalu, tuh kok dikasih? Kan ini
ya boleh. Ini makan lalu jadi polemik kan. Ini loh jadi polemik. Lalu kita mau apa debat, mau ngomong-ngomong begini. Ini to me is not useful. To me, ya. Kalau menurut saya, kalau mau kasih kasih. Aja, that's it. You know. Saya mempunyai kebiasaan sebenarnya. Saya mempunyai kebiasaan kalau saya sampai di airport itu saya paspor saya selalu susupin 100 atau 200 ribu lewat custom apa lewat imigrasi. Nah, saya bawa APEC card. Jadi dengan APEC card itu saya selalu ngantrinya di tempat yang tidak pernah ramai. Cepat saya. Enggak usah 100 200 apa ribu di paspor juga enggak apa-apa. Right? Pertanyaannya, mengapa kok saya pakai? Orangnya selalu tanya, ini Pak untuk apa? Saya selalu mau, ini untuk kopi-kopi. Mengapa? Karena saya tahu ternyata orang-orang yang kerja di imigrasi di sana satu shift itu 14 jam. Kerjanya hanya ngecap gitu. Nah, kalau kamu dengan adanya terima begitu, senyum sedikit, senang, that's it, that's all I want. Nah, untuk saya daripada 200 ribu itu saya yang pakai, dipakai untuk dia, saya untung besar karena dia lebih menikmati itu. Karena saya juga gitu, Yung. Saya ke airport selalu diomelin, itu bawa sendiri bisa kok selalu pakai porter. Saya selalu kalau bisa saya pakai porter, kesempatan untuk memberi dia rezeki, membayar begini. It's okay. Nah, di sini ini latihannya untuk saya itu seperti itu, malah seperti latihan. Saya malah agak bingung kamu mau ngajari anak cucu dengan teori pengemis ini agak
bukan om. Maksudnya gini, maksudnya kan kalau kitanya baik, terus kalau kita ingin orang berubah itu kayaknya nggak mungkin om. Tapi yang pasti kan kita menanamkan sesuatu yang baik pada diri kita.
Udahlah, kita saja yang berubah.
Ya memang om. Cuma kan yang orang yang paling dekat yang bisa kita ajari kan gitu. Cuman
tidak selalu, tidak selalu. tiap pagi saya tinggal di Australia ini di agak dalam, kemudian ada highway, right? Nah, sambil turun jalan ini banyak jalan-jalan kecil yang menyambung jalan yang turun ini. Jadi kamu bisa bayangkan ini ada highway, ini jalan begini, banyak jalan-jalan kecil kanan kiri. Nah, biasanya kalau saya ke kantor biasanya pagi-pagi, dan pagi-pagi ini ibu-ibu ini mengantar anak-anak ke sekolah. Nah, banyak mobil ngantri begini, padahal di jalan ini ngantrinya panjang sekali. Untuk sampai ke depan ini kadang-kadang pelan sekali. Saya mempunyai kebiasaan, sebelum sampai di sini, saya selalu beri jalan ke mobil yang di jalan samping ini, silahkan kamu masuk dulu gitu. Sebab kalau nggak diberi jalan, mereka nggak bisa masuk kan. Nah, ini luar biasa efeknya, merubah orang lain kan. Mobil ini begitu jalan, lihat ada mobil satu lagi dari jalan kecil ini, dia berhenti, dia memberikan jalan yang lain. Tahu nggak masih? Nah, dengan demikian, dengan tindakan kita yang sederhana ini, memberi jalan ke mobil, ternyata 2-3 orang have kindness, not that money, let people go in, dan orang yang di sana senang, dan kemudian go in. Kita bisa praktik all kind of kindness, nggak usah merubah yang lain, kita sendiri latihan.
Saya setuju kalau itu.
Ya. Intinya, setuju. Ya, intinya practice random act of kindness. Dimana kamu bisa just being kind, nanti duniamu, alammu yang berubah sendiri. Kalau kamu semakin begitu, semakin bingung kamu, sebab tidak lagi ketemu orang-orang yang apa, yang nyebelin, yang apa, semua orang helpful, semua orang bantu kamu, karena gitu. Then it's true.
Ya, kalau itu saya setuju.
Maksud saya begini, tadi mengatakan kalau tidak ada karmanya, ini begini loh. Orang itu beli tiket apa, memilih ke sana di sana, dan engine apa, pesawatnya ternyata meskipun semuanya beres, mungkin ada satu skrup hilang, mungkin ada pilotnya apa, itu semua karma semua. Itu semua karma semua. Tapi tidak perlu dijelaskan bahwa semuanya itu punya grup karma yang menjadikan itu. Jadi maksud saya begitu aja gitu. Jadi enggak fatalisme gitu.
Oh ya, kalau detailingnya ya memang betul Om, saya juga ribet itu. Cuman saya yakin bahwa ya mungkin tetap ada hukum karmanya. Tetap ada karma mereka gitu Om.
Jelas aja. Kamu bisa menemukan karma mereka atau nasib mereka, iya kan? Sama kan? Nasib mereka, karma mereka sudah dipastikan mereka gini. Nah ini Buddha ngomongin, kalau kamu lihat begitu, oke-oke saja. Tapi ini enggak nolong.
Pasti.
Poinnya itu loh. Poinnya bisa. Kamu bisa ngomong, ya itu karma mereka gini. Tapi kalau seandainya kamu ada yang bisa kamu kerjakan, itu saja, tolong saja. Itu maksudnya.
Bisa berdoa sih, Om.
Yes. Kamu bisa, dan apa? Jangan meremehkan kekuatan doa lo. Nah, mengenai doa itu yang sebetulnya yang paling beruntung, ngomong seperti Henny tadi, itu kita sendiri sebetulnya. Dan kita mendoakan orang itu, you get the most benefit. Yang lain, tolong. Tapi kalau kamu doakan orang, ya mungkin. Tapi kalau kamu memang percaya, dipercaya orang, rupanya doanya Kuayung ini manjur sekali. Enggak apa-apa yuk, kamu malah tolong orang. Ya, nanti saya doa ini. Jadi mereka confidence dan good like this. It's okay, that's fine. Right?
Okay, Om. Terima kasih Om.
Okay. Terima kasih Om. Tadi, sorry, ya, yeah, please.
Ya, Om, Namo Buddhaya. Apakah yang penjelasan Om tadi itu cocok tidak dengan cerita yang pernah saya dengar, bahwa Sang Buddha dulu pernah bercerita tentang ada seorang pemuda yang kena panah beracun. Nah, waktu tertancap, apakah bijaksana kalau kita tahu sebab siapa yang memanah racun? Apakah ini dari kasta? Apakah dia si pemuda yang pemanah? Apakah itu bahwa seharusnya kita langsung, oh ya, kena panah cepat diobati ya, gitu. Apakah itu yang Om maksudkan tentang memang karma itu ada, tapi dari sisi yang lain juga dengan cerita begitu, makanya mungkin kurang.
Ayo ini. Ya. It's mungkin kalau persis juga mungkin enggak, tapi cerita ini penting sekali. Intinya Buddha mengatakan begini loh, kamu sekarang sering mengalami pergulatan, right? Kadang-kadang kita sering sedih, kadang-kadang sering takut, kadang-kadang, ya kan? Enggak usah dibikin ribut dengan cerita ini karma apa yang menyebabkan saya ini atau apa. Cabut saja, obatin saja secepatnya, just get on with it. Ini loh, betul. Jadi anggap intinya seperti itu. Jadi kalau kamu malah dua kali kan, kamu malah nanti menderitanya dua kali. Sudah kepanah, masih bingung. Ini panah bikinan siapa? Ini anu kiri-kiri. Nah, ini malah lebih parah. Apa enggak lebih baik urusin ini dulu. Nah, urusan lain cerita. Jadi benar. Benar, gitu. It's very good. Good point. Good point.
Om.
Ya.
Langsung aja kebetulan mic-nya lagi di sebelah, Om.
Karma mic-nya ada di sebelah.
Tadi Om sempat menyebutkan satu, dalam hidup kita itu selalu kadang kita dihadapin untuk membuat keputusan yang sulit. Ada trip and tricks-nya enggak, Om, untuk
ada apa, sorry?
Trip and tricks-nya.
Trick, oke. Okay. Sebetulnya yang membuat sulit itu karena kita sudah mengharapkan hasilnya. Keputusan yang harus kita perbuat itu sebetulnya enggak sulit kalau kita terbuka hasilnya apapun oke. Okay. Right? Triknya di situ itu, karena kamu sudah mengharapkan hasilnya, makanya kamu bingung. Ini kalau ini nanti hasilnya itu atau enggak ya? Itu ya kan? Karena kamu sudah mengharapkan hasilnya. Makanya saya sering bilang, orang Buddhis itu tidak pernah gagal. Nah ini agak aneh apa statement semacam itu. Karena gagal ini berarti hasil yang kita dapat tidak sesuai dengan harapan kita. Right? Ada dua, ada hasil dan ada harapan. Salah satu bisa salah kan? Hasilnya bisa salah atau harapannya yang salah. Kebanyakan harapannya yang salah. Karena hasil itu tidak pernah keliru, hasil itu selalu pas. Adanya ini dan hasilnya ini selalu pas, enggak pernah hasil ini kurang atau lebih, selalu pas. Ya kurang atau lebih ini harapannya. Makanya kalau kita tidak berharapan, loh, Om, kalau begitu apa hidup itu tidak punya harapan begini? Nah ini lebih bedanya. Makanya di Buddha Dharma diajarkan never attached to result. Jangan pernah selalu terikat oleh hasil segala sesuatu. Yang penting ini loh kamu yang lakukan sekarang. Ini yang bisa kamu kontrol. Ini yang kamu perhatikan. Setapak-tapak kebiri. Nanti hasilnya akan jadi sendiri. Baik. Nah, hal itu Zen ini luar biasa sekali. Banyak teori-teori, bukan teori apa, teknik-teknik semacam ini. Artinya ada kata-kata. Kalau kamu menyiapkan makan malam untuk para biku, itu hanya siapkanlah makan malam untuk para biku dan bikuni saja. Tidak usah mikir itu untuk breakfast besok pagi. Ini dari apa Uchiyama Roshi bukunya, commentary dari Dogen. Nah, Artinya sebetulnya sederhana sekali. Secara realistis, setiap usaha itu kita harus mengidentifikasikan yang mana kita bisa berbuat sesuatu, yang mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana yang kita bisa berbuat sesuatu, itulah diurus. Ini yang diperhatikan, ini yang dijalankan. Nanti hasilnya, kalau setiap langkah kita perhatikan, nanti hasilnya akan menjadi apapun kamu akan terima. Maka Pandit Thich Nhat Hanh juga mengatakan semacam itu kan. Misalnya beliau mengatakan, nah kamu harus hadir, kamu try your best, kemudian open to the result. Kamu harus berani terima resultnya. Nah, menerima hasil ini juga belum tentu kan. Ya, kita ini seringkali misalnya kita dipecat dari kerjaan itu hasil buruk atau hasil baik.
Tergantung, Om.
Benar. Pintar kamu. Sebab belum tentu loh. Kamu dipecat dari kerjaan, kamu terus memutuskan jual pisang goreng, warisnya luar biasa. Kamu jadi kaya raya malah bisa mecat bosmu nanti. Ya kan belum tentu. Itu betul. Ini loh maksudnya. Kita harus punya confidence semacam itu. Apapun yang kita hadapi, yang kelihatannya bad, not always bad. When bad is not always bad. Good is not always good. Right, Robin? Right, good. Teori kuda, cerita kuda kan. Good is not always good. That's good. Nah, jadi ajaran Buddha Dhamma so beautiful, so beautiful, so powerful untuk hidup. Oh, okay. Padahal, oh, maaf, satu lagi. Oh, tadi di belakang juga ada. Tuh ya, tadi juga.
Selamat sore, Om. Nama saya Suwarman. Yang saya ingin tanyakan tentang doa. Tadi Om ada mengatakan bahwasanya doa itu sangat powerful. Nah, yang saya ingin tanya itu bentuk kalimat doa yang benar itu dalam ajaran Buddha itu seperti apa?
Oh. Nah,
karena dari agama-agama lain ataupun kita sendiri, kadang-kadang kita mendoakan itu lebih bersifat ke pribadi. Kayak misalnya doa keselamatan, doa kesembuhan, doa cepat kaya, ya. Ya, kadang saya di rumah juga saya kadang mendengar istri saya, tobekong, tobekong, tolonglah doain suami saya kaya gitu loh. Aneh bagi saya. Karena saya pribadi merasakan kalau segala sesuatu itu dengan mengadakan doa, maka hidupnya jadi lebih gampang gitu loh.
Iya. Yeah.
Saya merasa itu kayaknya bertolak belakang dengan pola pikir saya.
Iya. Yeah.
Sikit-sikit doa, sikit-sikit doa.
Ya memang kalau ya jadi gini, you are very good, right? Menurut dari apa segi akademis yang mengadak research, doa ini paling tidak ada tiga macam, tiga tahap. Ini saya jawabnya agak muter sedikit. Yang pertama ini petitionary prayer. Tapi kamu supaya jadi kaya, saya minta selamat ini. Petition, kamu kirim petition, kamu minta doa. This is one form of doa. Nah ini diterangkan sebetulnya, doa-doa macam begini, ini latar belakangnya kenapa, kenapa, kenapa. Menariklah untuk dibaca, cuma juga kadang-kadang gak relevan. Yang kedua yang namanya doa itu centering. Centering itu misalnya mantra. Atau apa artinya supaya pikiran kita dengan berdoa macam mantra itu paling tidak pikiran kita terpusat on something. Nah doa yang sering dalam bahasa dalam Buddha Dharma ini itu sebetulnya doa bentuknya you go inside you, artinya menciptakan percakapan open conversation dengan the deepest into your heart. Ya, maksud saya begini, di seluruh sutta ini sebetulnya hanya kalau tidak salah satu atau dua kali Buddha ini ada berdua. Yang kedua saya cari jari tubuh. Yang satu ini mendoakan ular malah. Mendoakan supaya ular ini senang dan tidak mengganggu para biku. Ini apa? Nah, ini yang saya sebut doa ini powerful. Karena dengan doa ini kita go inside. Ini doa yang ketiga ini loh. Tapi kalau doa yang pertama, petitionary prayer, yang sifatnya minta-minta begitu, menurut saya itu enggak efektif lah. Itu apa? Okay, untuk senang-senang aja kan, ya apa gitu. Saya masih ingat waktu itu ayah saya, ibu saya kalau sembahyang Tuan Allah ini kan satu minggu sesudah tahun baru Imlek ini, saya selalu tanya ke Pak Mama, ini sembahyangnya ke siapa, alamatnya mana ini? Dia nggak bisa nangkep. Ya, Tikong gitu, pokoknya yang di atas. Nah, menurut saya itu hanya tradisi, itu hanya begini. Saya personally nothing wrong, nggak ada salahnya ya ikut begitu. Cuman kalau untuk petition something enggak. Nah, kita kalau ngikutin Buddha Dharma itu selalu ditekankan you do something yourself. Kita dikatakan prayer will not help you, Buddha will not help you. Ya, misalnya kalau nanti kematian datang, itu kamu mau doa seperti apa? Nggak bisa. Ini bahkan dulu waktu permulaan di sangga terbentuk, ini dilarang malah para sangga itu untuk melakukan doa, melakukan upacara-upacara di masyarakat. Kalau sekarang kan kebalikan. Ya, bahkan saya baru ini saya selalu dapat apa newsletter begini. Ini Bante Tanisaro ini cerita waktu beliau di Thailand diundang untuk mendoakan, get this one, ada kematian di tetangga, dua biku diundang, salah satunya biku Bante Tanisaro ini orang New York, tinggi luar biasa pandainya, di Thailand diundang mendoakan kematian sayuran-sayurannya. Si apa keluarga ini punya patch tanaman yang ditanam-tanami sayuran. Nah, ini mendadak sayurannya semua mati. Nah, orang di Thailand nggak ngerti, saking apa desperate mengundang dua biku untuk mendoakan sayuran. Nah, biku Tanisaro dikatakan, apakah kamu juga doakan? Ya saya doakan, karena efektifnya apa nggak tahu saya. Ya, tapi hanya untuk mereka percaya. Terus dia bilang, terus saya usul coba dicek kalau yang mati seluruh apa bidang kebun mati semua sayurannya rupa-rupanya. Makanya bikunya diundang, kan orang Thailand dipikir superstitious gitu, ada apa, ada kok mati, makanya harus yang mendoakan biku kematian apa kematian sayuran. Nah, lalu ini Bante Tanisaro yang cerita. Terus Bante Tanisaro mengatakan di samping doa dia bilang, bu tolong dicek ini loh tempat untuk nyirami, mungkin kamu masukkan obat yang keliru, masukkan obat, ternyata benar. Misalnya ini semacam obat racun tikus dimasukkan untuk dianggap pupuk, ternyata disirami semuanya. Oh, besar kan? Nggak, jadi ya mengapa saya katakan powerful doa ini, kadang-kadang tadi ini loh, di hati kita ini kadang-kadang terlalu terselubung dengan apa keinginan, terus terselubung dengan apa. Dan kalau kita mendoa, makanya di Buddha Dharma doa ada dua macam juga kan, yang satu afirmasi, yang kedua sebetulnya dedikasi. biasanya bentuknya seperti itu. Itu adalah mangga Om Buddha. Makanya di Theravada, di Mahayana juga, doanya kadang-kadang afirmasi ini, affirmation misalnya di sarana. Udang sarang kacami itu kita menggaris bawahi lagi komitmen kita atas itu. Biasanya itu yang kedua yang namanya pranidana, right? Atau dedikasi. Dengan ada yang demikian supaya kalau memang ini ada ini saya dedikasikan ke sana. Hanya dua macam biasanya doa dalam agama Buddha. Enggak ada petitionary sebenarnya. Jadi kalau kamu minta di agama Buddha itu mungkin agak kurang pas dan mungkin enggak ada loh di amin. Makanya kadang-kadang doa itu bentuknya misalnya kutipan dari Pancasila misalnya, atau kutipan dari Sutta. Karena Mita Sutta misalnya dikatakan ingin kamu ya, apa melafalkan karena kalau takut lafalkanlah karena Mita Sutta. Saya ingat nih Pak Daud itu punya karena Mita Sutta, dia katakan kalau takut dia baca karena Mita Sutta. Enggak ada sesuatu yang ajaib atau apa. I like very much doa dalam bahasa apa di Buddha Dharma ini. Setiap kamu berdoa, kamu menggarisbawahi lagi tekadmu, komitmenmu menghargai Buddha, menghargai bahwa ini seperti ini. Itu saya pikir apa sangat sangat baik. Yes, aspirasi, ya. Yeah. Aspirasi atau dedikasi ada juga. May I achieve enlightenment for the sake of all beings. Yes. Itu sebetulnya affirm our commitment dan aspirasi. Yes. That's included in the first one. Tapi tidak di Buddha Dharma tidak ada doa itu yang meminta. Ya. Itu.
Selamat sore Om.
Ya.
Selamat sore. Menurut pernyataan yang saya dengar, bermain game bunuh-bunuhan itu termasuk karma atau tidak? Apa? Bermain game itu, game bunuh-bunuhan.
Oh yes. Nah,
itu termasuk karma atau enggak? Menurut pernyataan yang saya dengar ya. Itu meskipun hanya untuk menghilangkan stres, apakah itu betul?
Sebetulnya pertanyaan ini serius sebetulnya. Artinya banyak game yang membiasakan kita membunuh is okay. It's no good. Sebetulnya no good. Sebab sedikit banyak akan menempel di pikiranmu bahwa that is okay. Meskipun hanya game loh. Pasti akan menimbulkan efek ke kamu. Dan makanya sekarang lagi diusahakan ada game yang sebetulnya menolong gitu, about kindness misalnya ini tembak-tembakan kemudian kamu jadi supir ambulans, ambil ini cepat, kiri cepat sana ketemu ke dokter begini, nah. Belum tentu loh. Saya lagi no, that is very true. Ya, jelas entah itu disebut karma atau tidak, tapi efeknya saya kira kok negatif toh. Kemana violence semuanya? Gimana? Menurut saya kok menghilangkan stres dengan bunuh-bunuhan apa enggak lebih stres? Zaman saya dulu itu paling violent itu Donkey Kong. Or Pac-Man or something like that. Mario Brothers. Ya, ya. Yeah. That's very true. That's very true. Apa itu saya kira efeknya kurang baik. Makanya ya, makanya urusan ini pendidikan kita. Di Australia enggak tahu kalau di Indonesia dulu mestinya ada anak-anak mainan anak-anak kecil ini yang namanya apa? Musical chair. Ada enggak di sini? Ada kursi jalan-jalan, kemudian kalau musiknya berhenti, rebut kursi, rebut kursi, rebut kursi. What a game. Menurut saya, untuk anak-anak, saya nggak ngerti apa semua untuk menang dengan ikut orang, jegal orang yang lain hanya untuk bisa dapat kursi. Apa nggak lebih baik dibalik? Bukan jalan, tapi kalau musik berhenti, kamu harus dapat mungkin mangku sebanyak orang. Jadi nanti akhirnya kamu rebutan sini 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 duduk. Nah, kalau ini 6 sudah jadi tim, timnya nanti tambah besar, tidak ada yang kesikut, tidak semuanya duduk sama-sama. Menurut saya ini apa? Secara psikologi ini psikologis kita ini apa? Just exercise training not to be kind. I want to become like that. Anyway, right. Ya, Pak. Ini apa? Itu harus ada permainan gitu di wihara Panden. Pangku-pangkuan.
Selamat sore, Om.
Selamat sore.
Pertanyaan saya begini, Om. Kita kan senantiasa kita itu kan bisa bermimpi. Misalnya di dalam mimpi, satu contoh umpamanya entah dikejar-kejar anjing atau dikejar setan atau bagaimana kan kayak gitu dalam mimpi itu.
Ketemu ular besar sekali.
Bisa juga kayak begitu. Nah, selanjutnya kan kalau misalnya kita ceritakan sama orang nih, kan bisa dikatakan saya bermimpi tadi malam dikejar-kejar sama 7 manusia harimau umpamanya kan. Kayak gitu umpamanya. Nah, setelah itu diceritakan sama orang, dia kan mengatakan, wah ini mimpimu ini mungkin tidak baik loh. Kan kayak gitu kan. Nah, setelah itu kita tanya sama orang yang misalnya agak-agak pinter-pinter gitu.
Nah, kalau tanya memang lebih baik tanya orang yang pinter. Kalau tanya kepada orang yang bodoh percuma.
Ya,
kalau itu saya setuju.
Baru dia mengatakan, wah kamu harus begini, 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 buat inilah kan kayak begitu. Nah, pertanyaannya, Om, apakah ini termasuk karena atau bukan, Om?
Kalau saya, menurut saya itu bodoh. Mimpi ini kan bisa segala macam kan, tafsir mimpi kan istilahnya, right? Nah, di kebudayaan Jawa ini juga tergantung. Malam ini dibagi menjadi 4. Yang namanya puspo tajam ini yang sudah hampir dekat pagi. Ini katanya mimpi kalau kejadiannya di tempat-tempat itu bisa ditafsirkan. Udahlah, kalau menurut saya kok risiko. Tapi ada teknik di Vajrayana Buddhism yang disebut Dream Yoga. Ya, nah, Dream Yoga ini digunakan di mana kita tidak menggunakan physical ini, tapi tetap sadar pada waktu kita di alam dunia. Sebab satu hal yang pasti, kita ini selalu aware. Kita selalu aware of something, right? Kita selalu aware of something. Termasuk pada waktu kita bermimpi. Itu pun aware. Makanya mimpi pun juga digunakan untuk meditasi mengenai tidak adanya aku. Tadi namanya siapa? Sorry. Pak Dede.
Nama saya Densi Ginting, Om.
Densi. Pak Densi,
ya.
Sekarang saya ingin tanya Pak Densi, kalau kita lagi mimpi itu real atau tidak?
Nampaknya sih tidak, Om.
Maksudnya nampaknya gimana?
Karena kita itu kan antara sadar dan kita tidak sadar.
Nah, kalau keterangan dalam agama Buddha, dream itu real as a dream. Kalau kita ditabrak kereta api dalam mimpi, rasanya sakit-sakit benar.
Ya.
Tapi begitu bangun hilang.
Bisa teriak itu.
Makanya dikatakan hidup kita ini pun just like a dream. Sebab nanti apapun yang ada pun ini akan semuanya juga selesai. Sebab enggak beda, cuma dream ini real to dream consciousness. Ini salah satu. Jadi untuk kesadaran mimpi, mimpi itu real. Untuk kesadaran mimpi loh. Tapi kalau diukur dengan kesadaran kita waktu bangun, jelas tidak real, hanya mimpi. Itu loh artinya. Tapi pada waktu kita mimpi, real benar loh. Kita lari dikejar apa manusia harimau, lari benar kita. Kita lari benar Pak Nensi. Ya kan? Apa, it is good thing. Well, okay. Nah ini loh, kalau kamu tanya ada karma ini, seakan-akan karma ini sesuatu asal begini. Nah kalau, makanya saya tadi ngomongkan, kalau semua ada karmanya, karma itu tidak menerangkan apa-apa. Tapi jelas, kalau kamu bilang ada efeknya atau tidak, ya kadang-kadang ada efeknya dong. Kadang-kadang kamu bangun, keringatan dong. Kalau kamu lagi mimpi yang gak enak gitu, ketakutan gitu. Ada kelanjutannya gitu, ada efeknya, mungkin kok lebih baik daripada tanya ada karmanya atau tidak. Oke, okay, ini nanti jam berapa, Pak? Sorry. Jam 6. Ini sekarang 5:30, right? Masih ada setengah jam. Oke. Okay. Right. Regu kedua, Pak Dar. Silakan. Enggak, regu berikutnya. Enggak usah regu kedua, Pak Dar aja yang
okay. Untuk selanjutnya, ini untuk supaya adil ya, saya minta dari kelompok satu untuk menunjuk kelompok berikutnya.
Wah.
Kelompok berapa kira-kira, Bu? Iya, kelompok lima. Ini kelompok Kohenu Wijaya. Termasuk saya ini anggotanya.
Selamat sore, Om.
Sore.
Selamat sore, teman-teman.
Selamat sore.
Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami menyerahkan kepada Biksu ini.
Iya. Yeah.
Untuk menjawab. Sekali kesimpulan. Wah, setuju ya?
Setuju. Setuju. Tahunya udah lari begini, sudah lari dia. Ya, ditemani Rosemary. Ya.
Saya di kesempatan dulu, Om.
Iya.
Membahas grup 5 di mana kami membahas bahwasanya karma itu muncul disebabkan oleh karena pertama adanya objek, kemudian apa yang dilakukan, diselesaikan dan adanya satu motivasi. Dan dari yang keempat ini yang terpenting adalah motivasinya, di mana kalau dengan munculnya motivasi saja, di mana itu sudah memberikan signal hasil dari karma tersebut. Kemudian apa yang diperbuat dan apa yang diterima itu yang maksudkan sebelum kami mendapatkan sharing dari Om, bahwasanya karma itu adalah misalnya saya kehilangan duit 100 ribu, berarti memang karma saya jadi rentetannya itu ada perbuat ya itu yang saya terima. Nah setelah pembahasan Om di mana kami mendapatkan kesimpulan bahwasanya ternyata itu ternyata karma itu tidak lepas dari masaknya karma yang pada masa lalu, masa sekarang, yang akan datang. Kemudian masa lalu itu adalah karma yang tidak bisa kita hindari, yang memang sudah terjadi. Sedangkan masa sekarang, karma masa sekarang akan datang, itu ada rentetannya, di mana masa sekarang itu mempengaruhi karma yang akan datang, di mana di sana ada kesempatan kemudian untuk merubah karma yang akan datang, dan ada kepedulian, perhatian serta pengertian dari karma tersebut. Mungkin dilanjutkan oleh Biksu Ni.
Oke. Okay.
Terima kasih.
Sebenarnya apa yang disampaikan udah semua ya. tapi saya ingin menambahkan sedikit tadi di diskusi yang saya dapatkan, bahwa karma itu tidak lepas dari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi tiga hari ini berpengaruh, dan yang paling penting adalah masa saat sekarang. Jadi saat sekarang ini bagaimana untuk menentukan masa yang akan datang. Tadi kita diskusi bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita mempunyai kepedulian. Kepedulian itu salah satunya tadi saya tanya, apakah kepedulian pada diri sendiri atau pada orang lain, mungkin juga termasuk dalam diri sendiri juga pada orang lain. Dan salah satu caranya adalah mempunyai rasa cukup, rasa berkecukupan. Lalu yang kedua, kita harus mempunyai sati, dengan cara salah satu juga pelaksanaan dari meditasi, supaya kita saat timbul gejolak dalam hati itu kita mempunyai waktu atau jeda supaya kita tahu gejolak dalam hati kita dan baru kita merespon. Itu, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih.
So, waktu saya pikir mau kesini, target saya persis seperti yang Tuhan suruh. Kalau saya berhasil berbagi dengan kalian, meyakinkan kalian bahwa karma ini ada tiga aspek tadi, dan yang paling penting ini yang sekarang, itu sebetulnya tujuannya sudah tercapai. Jadi ini nanti malam gak usah diteruskan, ikut DJ yang di atas saja. Karena yang dikatakan suhu ini persis seperti itu. Ini sebetulnya sayang sekali ajaran mengenai karma ini langka sekali diajarkan apa adanya begini, sesuai dengan yang disuta gitu. Yang ada selalu disubungi dengan, saya pun hafal kok, saya dulu tiga karma, ada empat macam hasil karma, yaitu karma sesuai dengan apa yang dikerjakan, karma sebagai kebiasaan, karma pelempar artinya menentukan, dan karma lingkungan. Nah, dan hanya hafal begitu saja, padahal maksudnya ini seperti ini. Makanya kalian bisa baca sendiri kan di sutta. Buddha selalu menerangkan, bukan itu, bukan ini, bukan ini. Ini loh artinya. Kamu punya kesempatan kali ini untuk menentukan. Jadi dengan kalian sudah bisa dapat begini, saya lega nih. Berarti paling tidak targetnya terpenuhi. Paling tidak. Jadi mulai sekarang, apa kita good. That's really great. Thank you. Very very good. Dan memang tujuannya itu, cuman saya pikir karena kalian butuh argumentasi yang kuat begitu loh. Makanya saya pikir paling tidak 200 lembar dah untuk mempertahankan argumentasi ini. So that's very good. Sekarang suhu boleh nunjuk grup yang berapa?
grup tiga.
Grup tiga, ayo.
Oke, saya menunjuk grup tiga. Ini kelompok Ko Joni Jalman dan Darmawati. Mungkin siapa mau ditunjuk?
untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Oke, tepuk tangannya.
Iya. Tes.
Halo.
Tapi terima kasih sudah mengetiknya ya, ya sobat Jen ya.
Terima kasih. Om, saya sangat setuju dengan yang dijabarkan oleh Bikuni di grup kelima tadi. Jadi, ya, kesimpulan karena saya yang ditunjuk, maka saya mengungkapkan dari
atas nama grup.
Ya, menurut saya, bukan. Seperti yang sudah saya pelajari, bahwa karma itu ada dua tipe. Satu karma aktif dan satu karma pasif. Karma pasif adalah karma di mana kita tidak bisa memilih, tidak ada pilihan. Karma aktif adalah karma di mana kita memiliki kesempatan untuk memilih. Karma pasif itu contohnya seperti di saat kita dilahirkan di keluarga tertentu, jenis kelamin tertentu, orang tua yang demikian, status sosial yang demikian, itu adalah karma pasif, yaitu karma dari masa lampau.
Ya, mungkin lebih baik pakai kata karma masa lampau.
Ya.
Daripada karma pasif.
Oke. Setelah itu kita dilahirkan, nah kita memiliki karma aktif, yaitu setiap hal yang terjadi pada kita, kita ada opsi, kita memilih. Misalnya seperti belabar yang hari ini kita selenggarakan. Misalnya dengan seseorang seperti saya memiliki kesempatan. Mungkin ini adalah hasil dari masa lampau. Saya mendengar, oh ada belabar yang akan dilakukan tanggal sekian di tempat seperti ini gitu. Karena saya memiliki mengetahui, maka itu mungkin dorongan dari karma masa lampau saya. Nah, setelah saya mengetahui, di sini saya memiliki karma aktif, pergi atau tidak, ikut atau tidak, pergi berjalan-jalan sama suami atau tinggalkan saya ikut yang ini begitu. Jadi saya
ada alternatif ketiga, ya. Suami diajak.
Ya, terus lalu saya memilih untuk datang. Ya, sampai di sini saya juga memilih untuk belajar sungguh-sungguh atau tidak gitu. Setelah itu dari pilihan saya ini yang saya lakukan, akhirnya terciptalah karma masa depan atau karma yang berikutnya. Jadi menurut saya demikian, Om.
Very good. Saya cuma kepingin menggarisbawahi satu hal yang tadi kamu ucapkan. Kita selalu memiliki banyak opsi, right? Kadang-kadang nggak banyak opsinya. You know, I mean it. Persoalannya, kalau memang sesederhana itu bahwa setiap saat kita memiliki banyak opsi, itu tentu hidup kita bahagia sekali. Nggak ada orang yang mau marah, right? Gak ada orang yang mau sedih. Tapi buktinya, bisa gak kamu nahan kemarahan kadang-kadang? Meskipun kamu punya opsi loh untuk tidak marah, bisa gak kamu sedih? Bisa gak kamu cemburu? Bisa gak kamu iri hati? Nahan iri hati, nahan kecemburuan, bisa gak kira-kira?
Bisa merasakan cemburu, bisa merasakan ya. Sedih, bisa merasakan
kadang-kadang, kadang-kadang kita gak bisa loh menahan rasa cemburu, rasa takut, rasa kri. Artinya, meskipun kita punya opsinya, sometimes we can't do it. Nah, ini loh, nanti berikutnya ini kita akan berusaha bersama-sama menunjukkan bagaimana caranya menanggulangi ini tuh. Sebetulnya apa toh yang memaksakan kamu itu ternyata opsimu terbatas. ini juga sering disebut karma atau sebetulnya artinya kebiasaan, habitual tendency, atau lebih tepat disebut reactivity, emotional reaction. Kita selalu reaksi, reaksi, reaksi. Ini loh yang mencegah kita apa memiliki opsi. Begitu kamu dengar sesuatu, orangnya belum selesai ngomongnya, kamu sudah bang, sudah kamu jawab, right? Maka kita ini untuk supaya opsimu tetap jalan, kita butuh tenang waktu. Nah ini makanya harus kita latih, right? Makanya ternyata benar kan omong-omong, kan kita tidak harus marah, tidak satu-satunya. Tapi kalau ini kalau ngomong lagi di pelabar di sini semua setuju kan? Tapi pada saat kita mau marah, pelabar atau tidak pelabar, pelabar cepatnya luar biasa. Dan kita dan kalau marah kita jadi hebatnya luar biasa, kata-kata yang keluar ini super menyakitkan. Apa dengan marah ini we are so good in hurting people, karena kebiasaan, karena reaktivitas, karena begitu saya ya terancam kamu keluar begitu. Jadi sebetulnya belajar Buddha Dharma dengan juga latihan menumbuh kembangkan ini, itu untuk memberi kita tenggang waktu supaya opsinya ini tetap jalan. Kita punya pilihan, tidak hanya kita dijajah oleh reactive emotion yang namanya kilesa ini. Makanya jangan diterjemahkan kilesa ini kotoran batin. Ini saya kira dicarikan kata lain saja gitu, atau kalau perlu pakai kata tetap kilesa, sebab tidak ada hubungannya dengan kotor dan sebetulnya bukan urusan batin sebenarnya. Itu sebetulnya yang mudak-mudak ini loh. Sebetulnya talk about your attitude sebetulnya.
Om, bolehkah saya bertanya?
Ya, siap.
Dari kemarin saya mendengar kata hati. Boleh dijelaskan karena kan demikian. Nama dan rupa kita semua mengenalnya sebagai badan dan jasmani dan batin. Nah, Om berkata bahwa itu ada kosakatanya di bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya mau bertanya, apakah bagaimana dengan kata hati? Karena hati dalam bahasa Indonesia juga salah satu organ tubuh.
Kenapa?
Hati dalam bahasa juga merupakan salah satu organ tubuh.
Ya, betul.
Ya, jadi betul. Bisa tolong dijelaskan, Om?
Ya, oke. Okay. Nah, maksud saya begini. Kita kalau menerjemahkan cita, right? Kata bahasa Sanskertanya cita atau bahasa Palinya cita atau bahasa Inggrisnya mind, itu terjemahnya kadang-kadang apa? Pikiran atau kesadaran. Nah, kalau kamu mengatakan pikiran atau keadaan yang dituju mana? Kepala otak kita. Dalam hal ini cita itu bukan sini, malah mendekatin sini. Your heart, your mind, your heart mind. Yang namanya cita sebetulnya your heart mind. Karena memang taksonominya, pembagiannya lain caranya. Itu loh maksudnya. Saya menggunakan kata hati ini, your feeling, your emotion, sebetulnya come from hati. Sebetulnya malah kalau hati itu tidak di sini kan. Hati di sini, liver kan. Kalau yang di sini jantung. Ya. Makanya kita maksud saya memang sengaja saya gunakan itu, so you do with your heart, you know, kamu gimana? Iya, this is why jangan pikir dengan otak gitu loh. Sebab yang diomongkan cita ini not about the brain, it's about your heart. Malah sebetulnya yang mendekati hard mind terjemahnya hard mind jadi apa otak darah. Nanti kalau kita memecarkan nama rupa, maka mengapa saya katakan terjemahnya jasmani dan batin itu salah, nanti kita kalian bisa menilai sendiri nanti kalau kita memecarkan nama rupa, right?
Terima kasih, Om.
Oke, okay. Alright. Nah, sekarang kamu boleh pilih grup mana.
Saya memilih grup 7.
Grup 7, ayo.
Ya, langsung saja untuk grup 7 ini kelompoknya
Tony.
Tony Wong.
Selamat malam, Om.
Selamat malam.
Selamat malam, teman-teman. Pembahasan tadi di grup 7 ini tadi, Om, ada beberapa. Yang pertama itu ada yang bertanya tentang reinkarnasi itu berkaitan enggak dengan karma. Itu yang pertama. Yang kedua itu, misalnya jika seorang Buddha kan sudah mengetahui tiga corak umum.
Mengetahui apa, sir?
Tiga corak apa? Tilakana.
Oh, right, right, right.
Dukkha, anicca, and anatta. Sehingga dengan dia mengerti hal itu, jadi sang Buddha ini dia gimana menjalani apa yang menjalani karma, maksudnya karma itu dijalaninya dengan apa gitu loh, Om. Maksudnya kan karena kan salah satu itu kan tilakana itu kan ada anatta. Anatta itu berarti yang tidak ada sesuatu di dalam diri kita yang sering berubah sehingga itu adalah sunya. Jadi apa yang Buddha lakukan, maksudnya karma itu gimana dijalani oleh seorang Buddha gitu, Om.
Itu pertanyaanmu atau kesimpulannya, Bapak?
Oh, itu salah satu pertanyaan. Tapi itu salah satu dari pembahasan kita, Om. Karena kan semuanya pun setuju kalau kita belajar karma ini kan kita kan atau pertama kali kan mungkin pemahamannya keliru. Karena kan kita selalu menuntut hasil yang ini, maksudnya kita berbuat baik itu harus menuntut hasil yang harusnya baik loh, tapi ternyata tidak. Lalu sekarang kita sudah belajar belabar ini, malah kita sekarang tidak mengejar hasil lagi, tapi kita sudah merubah tujuan kita. Jadi tujuan kita itu menjadi melakukan kebajikan terus menerus sehingga kita tidak mau tahu lagi hasilnya apa, tetapi yang penting kita lakukan sebagai kemanusiaan kita sekarang ini hanya bertugas untuk tujuannya melakukan kebajikan. Itu tadi kesimpulan dari grup kita, Om.
Okay. Thank you. Saya bisa ngerti sebetulnya ya. Konsep karma ini seakan-akan mendarah daging sudah. Jadi, tapi saya sedang sekali big bisa simpulkan ini harusnya nanti apa di transcribe and you post it. Jadi sepertinya kalau ada yang disimpulkan dari pelabar ini seperti yang saya katakan tadi, itu sebetulnya itu yang paling penting, bahwa ajaran karma ini penekanan terhadap kesempatan kita berbuat sesuatu sekarang ini jarang sekali ditekankan. Padahal Buddha ini berkali-kali dalam sutra ini selalu itu yang ditekankan. Tapi orang selalu ingin mendapatkan penjelasan. Makanya seperti yang kamu tanyakan tadi, kita disakankan. Jadi kita menggunakan karma ini seakan-akan kadang-kadang artinya seperti hasil, kadang-kadang artinya seperti apa, kondisi. Kadang-kadang, jadi ada karmanya atau tidak. Jadi pertanyaan itu sebetulnya nggak bisa dijawab. Tentunya akan ada karma, karena begitu ada action, tentu akan ada karma begitu ada. Makanya di sini ya, di Abhidhamma ini dikatakan di halaman pertama ya, karmajam loka vaicitriyam, action atau karma adalah mula dari semua alam. Ini bahasa Mandarinya artinya apa ya? sama juga. Di halaman pertama. Ini dari Abhidhamma Kosha. Arti terjemahnya apa ini? Maksudnya banyak kan yang bisa terjemahnya apa maksudnya? Di sini artinya ya, bahasa Sanskertanya artinya semua pengalaman kita, berarti semua alam kita ini yang menciptakan tindakan kita, action tadi, karma ini. Jadi karma, karena karma ini artinya action, karma jam, loka vai citriam. Jadi semua alam kita ini diciptakan oleh karma. Tapi dalam hal ini yang dimaksud bukan karma yang terpisah daripada tindakan-tindakan kita. Jadi apapun yang kita alami, kita yang ciptakan. Alam apapun yang kita alami, kita yang menciptakan. Ini artinya di sini ini. Penggunaan kata menciptakan itu sebetulnya maka diganti the genesis atau mula dari semua. Le cikten nasokye, ini bahasa Tibetnya. Le cikten nasokye, le karma, le action, cikten membuat, cikten ini sesuatu lujati. Cikten ini sesuatu yang bisa pecah, bisa berubah. Nasokye itu kita yang ciptakan. Jadi ini dari Abhidhamma Kosha yang ditulis oleh Master Vasubandhu di sini, kutipan ini. Makanya kutipan yang di bawah dari Laku Guanyin Saisin ini bagus sekali. Saya sepertinya kalau ada nanti harus dinyanyikan bersama-sama sebelum kita selesai. Ada kan? Very good. Kalian sudah pernah dengarkan ini? It's a really lovely, lovely song. And very profound. I like it. Alright. Okay, grup kamu boleh nunjuk grup yang berikutnya. Ya. Ya. Okay. Tama, makan dulu. Okay, very good. Karma untuk makan datangnya instan.
Ya, itu teman-teman untuk makan kita di tempat yang tadi siang kita makan. Terima kasih.
Iraj. Itu? Ini berarti enggak dengerin teachingnya, cuma tuh. No, it's okay. Please, silakan. Apa, bumbung? Belum hujan.